Hello.
Hello.
Ada call.
Ada call eh. Sekejap main. Nok ni nama siapa ya?
Hello, Bin Hussein.
Ah. Apa dia cik?
Jumain.
Oh, Jumai bin Muhammad Noh. Oh, okey. Tadi kita ada nak buat pengesahan tapi cik tak angkat call. Kita nak buat pengesahan kejap.
Saya dekat kedai bimbing tadi. Bonding. Nama raya kan?
Oh, ini cik boleh kita buat pengesahan ke sekarang?
Boleh juga.
Okey. Boleh saya tahu alamat rumah cik yang terkini?
Apa ya?
Alamat rumah cik yang terkini.
Bukan saya dah hantar ke tadi?
Kita nak buat pengesahan je lah.
Pengesahan balik ke?
Pengesahan balik.
Macam mana saya nak hantar? Ajak. Alamat rumah saya.
Okey.
23B.
Okey.
Lorong Senggol 1F, Bandar Puteri Kelang.
Bandar Puteri Kelang, Selangor eh?
Selangor. 41200, Kelang.
Kelang. Boleh saya tahu kerja sebagai apa ya?
Saya kerja sebagai operator di kilang.
Operator
kilang
kilang. Panasonic. Dah berapa lama ya bekerja?
Masuk bulan ni baru 2 bulan lah. 2 bulan kot.
Kiranya start bulan 1. Tahun ni eh?
Tahun ni.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
Anggaran gaji kalau basic 1,700. Kalau potong semua ikut pinjaman, ikut bayaran hostel dengan kendaraan bak. Anggarannya dalam 1,100 itu, 1,200.
1,100 hingga 1,200 eh?
Paling tinggi lah 1,400 itu.
Jadi kalau macam gaji tu dia masuk bank ke atau by cash?
Bank.
Bank apa ya?
Hong Leong.
Hong Leong. Ada online ke? Ke tak ada?
Ada.
Oh, ada online. Okey. Kira cik pernah buat transfer lah kan guna online tu?
Pandai.
Oh, pandai lah. Okey. Jadi boleh saya tahu yang alamat kilang ni yang dekat lot 5 Persiaran Tunku Ampuan Seksyen 21 eh?
Betul.
Okey, betul eh. Okey, baik. Boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni cik bagi nombor siapa ya?
Nombor supervisor saya.
Dua-dua ni ke?
Yang mana satu? Yang satu.
Nombor supervisor yang 75636. Betul tak?
017 tu kejap. Saya tengok balik ya.
Okey, boleh.
Sekejap ya.
Mana boleh?
Mana dah tu? Kalau nombor tu pejabat 011.
Okey.
1267.
Okey, 1267. Okey.
5636 itu nombor supervisor saya.
Oh, nombor supervisor. Nanti minta encik inform supervisor encik. Kita nak call dia lah buat pengesahan staff.
Boleh.
Okey.
Sekarang ke? Saya nak call.
Kalau dia boleh angkat call sekarang, kita call sekarang lah.
Okey. InsyaAllah saya boleh.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Jadi ni kak, kalau contohnya lah.